Pentru Mihaela Glodean, întâlnirea cu Dumnezeu a fost întârziată 40 de ani. Deși Dumnezeu a chemat-o încă de la vârsta fragedă a copilăriei, preocupările lumii acesteia, împreună cu un mediu în care nu a avut parte de părtășia bisericii, au dus la o înstrăinare și o îndepărtare de Dumnezeu. Desigur că puteți acum deduce că a venit o vreme când s-a întors la Dumnezeu, dar de ce a durat atât de mult până când s-a întâmplat acest lucru, ne va vorbi în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie pe parcursul a două episoade. Ascultați azi primul episod.
Mă numesc Mihaela Glodean, am 40 de ani, sunt căsătorită și am o fetiță minunată. Aș vrea să mărturisesc lucrarea Domnului în viața mea. Eu vin dintr-o familie, m-am născut într-o familie de ortodoxi. Am crescut în familia mea cu frica de Dumnezeu. În casa noastră nu se înjura, rugăciunile se spuneau, mama nu a spus niciodată seara să nu ne urcăm în pat înainte să ne rugăm, dar părinții mei nu mergeau la biserică în mod frecvent și sigur nici noi. Bunica mea era o femeie foarte credincioasă, dânsa ne punea să-i citim din Biblie. Și așa am început să... Atunci am luat prima dată Biblia în mână.
Pe la ce vârstă era?
Cu siguranță clasa a doua, a treia. Și mă bucuram, știu și mi-a rămas în minte foarte accentuat cartea Iov. Și îmi plăcea foarte mult și după ce... Și când nu eram cu bunica, citeam cartea Iov, am citit-o de nenumărate ori. Și era...
Ce v-a atras la cartea Iov? Suferința lui Iov?
Suferința și demnitatea cu care la sfârșit a primit laudele lui Dumnezeu. N-am înțeles atunci cum înțeleg acum și nu mi-a explicat nimeni cât am putut eu să înțeleg cu mintea mea. Și cum v-am spus, la Paști și la Crăciun mergeam și noi la biserică, dar în rest mai puțin. Cu atât mai mult, tatăl meu venea dintr-o familie de martorii lui Jehova, dar nici acolo nu frecventau părinții noștri, sigur nici noi. Prietena mea cea mai bună era dintr-o familie de baptiști și pentru că ea mergea foarte mult la biserică cu părinții ei și cu sora ei, pentru că n-aveam cu cine să mă joc, la un moment dat am început să merg cu ea la biserică. Dacă ea mergea și rămâneam singură, am preferat să mă duc cu ea. Și asta se întâmpla prin clasa 5-a, 14 ani, zic bine, nu, mai puțin, chiar mai puțin de 14 ani. Și am rămas în biserică, mi-a plăcut foarte mult. Am început să îndrăgesc și abia așteptam să ajung în Biserica Baptistă. Îmi plăcea tot. Îmi plăceau cântările, îmi plăcea predica, am început să citesc în Biblie, am început să învăț psalmi pe de rost. Am început să particip și eu în programele lor, să spun poezii, duminica după masa, să particip în programele tinerilor și am început să o chem pe mama să vină la biserică, să mă vadă în program, să mă audă spunând poezia. Și mamei îi plăcea foarte mult și la un moment dat am început să mergem amândouă, fără tata. Deci nici tata nici nu ne-a susținut, nici nu ne-a interzis să mergem și am continuat așa până la când în clasa 11 am mers la Târgu Mureș. Și mergând la Târgu Mureș, sigur că m-am rupt și de biserică. Îmi aduc aminte foarte bine că am început să-mi caut în internat colegi pocăiți. Orașul mare, eu venind dintr-un oraș mic de la Jibou, în Târgu Mureș, orașul mare, să mă duc singură, să caut, îmi era greu, nu mi-am găsit. Nu mi-am găsit nici un coleg pocăit și la un moment dat chiar am renunțat să mai caut biserica. N-am ajuns niciodată în 2 ani la Biserica Baptistă și sigur că ne mai mergând la biserică, ne mai citind în Biblie, s-a rupt și relația cu Dumnezeu. Rugăciunile le spuneam, îi purtam de frică lui Dumnezeu, dar...
În ce măsură totuși simțiți că nu mai era ce ar fi trebuit să fie?
Pentru că sufletul meu era altfel. 17-18 ani, sigur că fără părinți lângă tine, tentații de genul, discotecă, nu fumat și alte minuni, nu, deci chiar în sensul ăsta nu am căzut, dar prieteni, și nu mai era în sufletul meu ce fusese. Și la un moment dat nici măcar nu mai îmi doream să mă duc la biserică și nici nu mai îmi doream să citesc în Biblie, nici în vacanțe. În vacanțe când ajungeam la Jibou am încheiat cu biserica.
V-ați gândit vreodată dacă starea asta la care ați ajuns se datora numai datorită faptului că n-ați mers la biserică sau și vârstei? Pentru că spuneați că aveați înainte o dragoste pentru biserică,
abia
aștepta
mare,
să mergeți la biserică.
Foarte mare.
Și acum îmi spuneți că la un moment dat s-a stins dorința asta.
S-a stins total.
Care să fi fost motivele? Și vârsta?
Și vârsta, dar eu cred că în mare măsură faptul că am scos din viața mea biserica, deci că nu am mai ajuns acolo, că nu, deci mergând la biserică, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, având frați în jur, frați din biserică, tineri din biserică în jurul tău, având activități comune cu ei, dacă eu ajungem într-o biserică în Târgu Mureș și dacă tinerii de acolo m-ar fi luat în grupul lor, nu mai aveam timp de discotecă. Și nici nu mi-aș mai fi dorit să mă duc la discotecă, cu siguranță. Eu cred că vârsta de 15-16 ani îi păcătoasă. Și totuși fiind, prinzându-mă în biserică 15 ani, n-am simțit nevoie. Alte colege de ale mele mergeau la discotecă la 15, la 16 ani și la fieste, la chefuri. Deci nici nu mi-am dorit niciodată cât am fost. Eu aveam alte preocupări. Eu așa spun că din cauza că n-am continuat, la un moment dat se stinge, ca orice lucru care unde nu este continuitate, la un moment dat se rupe. Și vă spun că nici în vacanțe, nici măcar n-am mai trecut, mama mea mă chema, am ajuns să fie invers, să mă cheme mama la biserică, să mă cheme prietena mea la biserică și nu-mi doream, motivam în felurite feluri și nu mai doream să mă duc. După ce am terminat liceu, m-am întors la Zalău, am început să muncesc, din nou n-am avut nicio, și nu știu, poate și dacă aveam, sau poate altfel era traseul, dacă aveam pe cineva lângă mine care să mă cheme, care, nu, deci s-a rupt total relația cu biserica, cu orice fel de biserică. Am început să muncesc, să mă căsătoresc, am urmat traseul firesc. Dumnezeu a lucrat minunat în viața mea. La 18 ani să ai un serviciu bine plătit, să te poți întreține, să-ți găsești un soț și să te căsătorești cu un soț pe care tu ți-l dorești din tot sufletul, în ciuda faptului că nu mi l-am dorit decât eu și nimeni altcineva. Dumnezeu m-a ajutat, am înaintat, la un moment dat ne-a binecuvântat cu o fetiță sănătoasă și frumoasă și totul era foarte bine. Era înțelegere, aveam o căsuță, un apartament cu 2 camere, aveam amândoi serviciurile noastre. A început să ne fie la un moment dat greu și soțul meu hotărât, adică am hotărât împreună că ar fi bine să plece dincolo. Am plecat pentru un an de zile în Israel. După ce s-a întors, au început să vină problemele în familia noastră, a început să bea. Niciodată nu am fost compatibilă cu alcoolul, întotdeauna, încă de mică, aveam o frică, o spaimă când vedeam un om beat pe stradă sau dintre vecini, deci nici și n-am putut, era singurul lucru pe care nu mi-l doream să-l aibă soțul meu, singurul defect. Pentru că, în afară de mine, nimeni nu l-a dorit pentru mine și în preajma mea pe soțul meu, sigur că nici n-am putut să spun nimănui lucrurile astea, am tras singură vreo 2 ani. M-a ajutat atunci Dumnezeu pentru că lui mă rugam lui și știam numai eu cu el durerea. Soțul meu era prea ocupat cu altele ca să îl intereseze asta. Și la un moment dat am hotărât că divorțez. Deci, după nenumărate și îndelungi discuții și promisiuni și am hotărât că divorțez, deși îl iubeam foarte mult și mă durea și pentru mine și pentru Carla, am hotărât că divorțăm. Dacă, i-am dat o ultimă șansă și atunci am zis eu 2 săptămâni plec de acasă, te las pe tine cu gândurile tale și dacă te gândești și faci alegerea, dar odată pentru totdeauna. Deci niciodată eu nu o să, și pentru mine era tot una, un pahar sau o gură sau 5 litri. Deci, și după 2 săptămâni, acum spun Dumnezeu, atunci am spus Gabi, soțul meu, a hotărât să se lase de băutură și s-a și lăsat. Asta s-a întâmplat în urmă cu vreo 13 ani. Din acel moment el nu a mai pus băutură în gură, alcool în gură și am renăscut și eu și armonia din casa noastră și a fost minunat. Dumnezeu a fost atât de prezent, dar eu spun din nou, acum spun Dumnezeu și spun cu tot sufletul că El a fost atunci, spuneam noi. Am avut o ascensiune minunată, totul era perfect. În timpul ăsta, la un moment dat, într-o duminică am plecat singură la Jibou și erau, spunea mama, musafiri din America, la biserică, la ei, și atât au insistat.
Mama dumneavoastră acum făcea parte din biserică.
Da, am uitat să spun, să specific că între timp părinții mei și tata și mama s-au botezat la baptiști. Eu atunci m-am bucurat foarte mult pentru ei și după nu știu cât timp la botezul lor am fost la biserică, dar și atunci pentru ce să fac poze? Nu, sigur, momentul ca atare, botezul lor, a fost am trăit împreună cu ei și m-am emoționat de emoțiile lor, dar eram eu absorbită de aparatul foto și de unghiurile de unde să prind, să am fost fotograful și atât.
Deci înțeleg că nu mai era nicio dorință pentru biserică.
Nu. Absolut nicio dorință. Vă spun că într-o duminică am ajuns, nu mi-amintesc exact în ce circunstanță, cum am ajuns numai singură, fără soțul meu la Jibou. Și spunându-mi că sunt musafir și la insistențele lor, am zis, hai fie, mă duc cu ei. Am mers, eram vopsită, fardată, vopsită în cap în 3 culori sau câte fi avut, da, așa eram. Și a fost un predicator din american cu traducătorul. Biserica nu e foarte mare, dar era arhiplină. Și eu acolo într-o bancă. Mi-a plăcut. Deci m-am simțit bine. Dar am văzut la un moment dat că predicatorul american se uita la mine. Mă fixa așa în mulțime. Nu eram în față, în primul rând, eram undeva. Și prima dată m-am gândit, mi se pare că se uită la mine, se uită într-o direcție. După aia m-am gândit, poate să uită la mine că-s fardată și vopsită în cap, dar uitându-mă un pic și eu în jur, am văzut că mai erau și alți străini și alte femei vopsite și... Și, deci, atunci m-am simțit bine. A fost minunat. La biserică, când am ieșit afară din biserică, la ușă, stătea păstorul de la Jibou cu americanul. Și când am ajuns să dau mâna cu el, a spus, tu nu vei muri nebotezată. În momentul ăla am rămas un pic, m-am mișcat replica lui și chiar mai mult. Deci pot să spun că câteva zile m-am tot gândit, mi-a rămas în minte. Dar după aia am uitat și din nou, mergând la biserică în acea duminică, atunci a fost ok, a fost minunat, dar n-am simțit nevoia să caut în zalău o biserică să fug în următoarea săptămână sau... Și s-a terminat din nou cu astea. Mama cu tata ne spuneau foarte mult și când mergeam la Jibou încerca să aducă subiectul în discuție și dacă un pic din bun simț îi dădeam spațiu să vorbească, vedeam că se duce la Biblie. În momentul în care mergea la Biblie mă enervam și îi spuneam să mă lase în pace și chiar vorbeam urât și ridicam tonul de multe ori și îi spuneam că e fanatică și să mă lase în pace, că nu mă interesează să meargă, că are toată susținerea mea să meargă la biserică, dar atât. Și săraca renunța, data viitoare se întâmpla din nou și soțul meu ieșea afară ca să nu audă și el nu făcea comentarii. Și cum am spus, în partea asta, la altă, la noi acasă, am reușit să ne schimbăm, am reușit să ne atingem toate scopurile. Deci tot ce ne-am dorit am reușit să obținem, muncind mult, într-adevăr, și eu și el.
Vă considerați oameni împliniți, realizați?
Atunci da, da. Și în urmă cu 5 ani, acum, în ciuda faptului că eu o certam pe mama când mă agasa cu religia și cu Biblia și cu așa, eu, adică toată lumea își iubește mama, dar eu chiar sunt foarte mămoasă și după, și asta spuneam întotdeauna și atunci când nu eram întoarsă la Domnul, după Dumnezeu și după copil, o iubesc tare mult și am fost întotdeauna apropiate, foarte apropiate și în urmă cu 5 ani am primit vestea că mama mea este bolnavă, n-am să spun boala, și că șansele ei de supraviețuire nu există. Am ajuns la Cluj și acolo profesorul la care am fost internat mi-a spus că șansele ei sunt zero. Pentru mine a fost o lovitură, nu pot să explic în cuvinte. Și atunci am venit, mi-am adus aminte de Dumnezeu și i-am spus, mă rog, urma să opereze domn profesor, să o deschidă, că de fapt așa s-a și exprimat, o deschidem să vedem dacă putem face ceva, dar 98% o vom închide la loc. Și așa i-am spus profesorului, mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să faceți ce este mai bun pentru mama mea. Și el mi-a tăiat-o, nu Dumnezeu, să-mi urez noroc. Atunci am zis, vă urez noroc. Și am venit acasă în seara aia și singură în camera mea m-am așezat pe genunchi și am început să plâng și am zis, Doamne, dacă existi, acum vreau să văd. Dacă tu existi, ea, mama, este copilul tău. Dacă tu existi, o să ai milă de ea și o să-l vezi de la moarte. Și dacă tu faci asta, îmi demonstrezi că existi și eu mă pocăiesc. nici nu știu dacă credeam tot ce spuneam, dar ajutorul îl ceream și din moment ce profesorul spunea că competențele lui nu o pot ajuta, am știut că el, dacă este, poate, și eu știam în sufletul meu că este și în inima mea. Și vreau să vă spun că s-a întâmplat, ea era foarte liniștită, inclusiv înainte de operație, cu zâmbetul pe buze, o pleca și mi-a spus că să stau liniștită, că ea se întoarce, deși ea nu cunoștea întreaga problemă, să stau liniștită că ea se întoarce, că Dumnezeu mai are nevoie de ea aici. Și într-adevăr, după o operație foarte grea, de 8 ore, și profesorul a ieșit terminat din operație, a venit și mi-a dat vestea că este ok, sigur 7 zile critice, dar că pe Dumnezeu, pe femeia aceasta Dumnezeu o iubește. Exact sub forma aceasta s-a exprimat. Mi-a spus că a făcut 5 stopuri cardiace pe masă, că tensiunea cu era 220, acum era 30, dar că miraculos este în regulă. M-am mirat și eu și s-a mirat profesorul și s-au mirat medicii, ce recuperare miraculoasă de-a dreptul au avut după o asemenea operație, fără absolut nicio complicație, fără niciun gram de febră, fără, deci totul era, se mira și profesorul și tot asta spunea, pe femeia aceasta iubește Dumnezeu. Și profesorul a început să o îndrăgească pe mama pentru modul extraordinar în care își vedea și el ale lui puteri, dar vedea că se întâmplă ceva anormal și anestezistul la fel, și era o minune între asistente. Și după 3 săptămâni am venit acasă, sigur eu promisiunea în momentul ăla, m-am bucurat și am mulțumit, dar niciodată nu am mai amintit înaintea lui Dumnezeu și înaintea nimănui. Deci prima dată când am spus lucrul ăsta a fost la mărturisire, în momentul în care eu am ajuns la biserică. Niciodată n-am mai recunoscut, nici măcar înaintea mea. Mama este bine și acum, după 6 ani, 5 ani și jumătate, mulțumim Domnului.
Deci ați uitat de promisiune?
Am uitat. Adică, cum să... Nu mai luam în cont, n-am uitat, că n-am avut amnezie, dar n-am mai luat-o în considerare. I-am mulțumit că și-a făcut datoria, și așa am considerat, și-a făcut datoria față de mama și Dumnezeu și atât. Eram fericită. Eu n-am fost niciodată o persoană avară după nimic. Eu îmi puneam niște scopuri în viață. Spuneam, mi-ar trebui, nu mă interesa că celălalt are sau cât are sau să-mi pară rău că are. Mă bucuram întotdeauna când cineva în jurul meu se realiza. Eu aveam țelurile mele și în momentul în care mi le atingeam, eram extraordinar de mulțumită. Nu mi-am propus să ajung pe lună sau să am... Nu, mi-am dorit să-mi schimb apartamentul cu 2 camere la 3, precum am spus, să-mi schimb o mașină, o Dacia cu o mașină mai bună, să îmi aranjez casa așa cum eu doresc, copilul meu să aibă mai mult decât este necesar, noi să fim îmbrăcați, deci lucruri normale, munceam pentru asta, munceam și mama, văzând și ea că lucrurile mergeau bine în familia noastră, tot timpul îmi spunea mulțumiți la Dumnezeu că vă ajută să faceți lucrurile astea. Și sigur că și acolo aveam replică întotdeauna pentru ea și spunea, mamă, ne ajută Dumnezeu că ne dă sănătate, dar noi muncim de dimineața până seara, că nu găsim dimineața în chiuvetă bani sau în vană când ne trezim, deci muncim pentru ei. Dumnezeu își face partea când ne dă sănătate, pentru aia să mulțumim. Îi mulțumim, mamă. Și la un moment dat am spus și chiar am făcut-o. Când am avut, mi-am atins scopurile, am spus, Gabi, acum avem tot ce ne trebuie. De acum înainte nu ne mai trebuie nimic decât sănătate și liniște în casă. Și nu știu dacă vreți să mă credeți, dar în următoarea foarte scurtă perioadă, în familia noastră s-a dezlănțuit iadul. Deci într-o perioadă extrem de scurtă. Soțul meu era șef de secție la o firmă nemțească de tapiserie, câștiga foarte bine, firma mergea foarte bine. De pe o săptămână pe alta, soțul meu a rămas fără servici. Ratele care le aveam se plăteau din banii lui. Salarul meu nu era foarte mare încât să mă pot să ne bazăm pe salarul nostru, pe salarul meu. Deci salarul de bază în casă era al soțului. Și vă spun, fără nicio atenționare, fără niciun... A rămas fără serviciu. Rămânând fără serviciu, clar, fără salariu, și a fost extraordinar de greu. Am ajuns în imposibilitatea de a ne plăti ratele. Supărare, dezastru. Dumnezeu mi-a ținut mințile întregi și am fost foarte uniți în perioada asta, deci nu știu, că putea să fie și mai rău, putea să fie mult mai rău, să înceapă certurile în casă, să acuzațiile, nu știu, putea fi și mai rău, dar Dumnezeu ne-a ținut mințile întregi, cum am spus, și că abia a început să-și caute de lucru dincolo, trebuia să facă ceva. Toată lumea mergea dincolo, toată lumea reușea să plece dincolo, lui toate ușile îi se închideau în nas. Deci dacă 7 prieteni de-ai lui sau colegi de-ai lui au reușit să plece în Germania, el era al 8-lea și dispărea firma. 2 au mers în Danemarca, între timp se căutau șoferi pentru vest, șoferi de tir. În greutățile financiare în care eram, hai să încerc și asta, să fac școala de șofer pentru camioane, poate reușesc așa să merg mai ușor. Au fost puși acolo niște bani, nu puțini, au făcut și școala de șofer, au plecat alți colegi de lui care au făcut școala de șofer, la el din nou s-a închis. Și la un moment dat ceva mi-a dat de gândit, deci ceva nu se lega, nu era în regulă. I-am spus, tu nu trebuie să mergi dincolo. Altădată când ai vrut să te duci, și o fost să fie, te-ai dus. Acum, toată lumea, într-adevăr, toată lumea merge, tu nu poți. Tu înseamnă că trebuie să rămâi aici și Dumnezeu o să ne ajute să depășim și perioada asta și sigur că atunci mi-am adus aminte de Dumnezeu și am stat și m-am gândit că din nou m-ar putea ajuta. Și mi-aduc aminte că într-o sâmbătă seara trebuia să intru de gardă la spital, la servici, și am simțit nevoia să mă duc la biserică. Și am spus lui Gabi că dimineață după serviciu rămân la biserică, la spital fiind o bisericuță, o să mă duc la biserică, o să întârziu. Și în momentul în care am vrut să ies pe ușa de la apartament, mi s-a rupt lucrarea dentară. Pur și simplu, fără... Nu știu, pur și simplu s-o rupt. Primul lucru la care m-am gândit, am zis, Doamne, cum mă duc eu la biserică mâine? Pentru că chiar așteptam să ajung la biserică. Deci chiar îmi doream din suflet să ajung la biserică. Și m-am dus la serviciu. Și normal acasă, am venit acasă dimineața, că nu era să mă duc fără dinți. Și am uitat să vă spun că în apartamentul unde ne mutasem, ne-am dat seama că deasupra noastră era o familie de pocăiți. Și cum ne-am dat seama, îi auzeam cântând cântări, pe domnul îl vedeam mai des, pe vecina mai puțin. Era pocăit și păscară. Când te întâlneai cu el, era alt cumva. Mi-am dat seama în momentul în care am stat prima dată de vorbă cu el, bună ziua, ce faceți? Era altceva. Și tot timpul îi spuneam la Gabi, eu trăind în biserică la Jibou, în biserica de baptiști, având mulți pocăiți pe stradă, îi știam că ei își întrebau vecinii, îi chemau la evangelizări, îi abordau, discutau, încercau să discute. Îi spunea la Gabi, vecinii ăștia niciodată nu i-au chemat la ei la biserică. Înainte de un Paște, ștergeam geamurile și vecinul, ne-am nimerit, vecinul era pe balcon. Ne-am salutat, ce face? Și am discutat, am vorbit și mă tot, atunci, dar chiar mă gândeam, oare nu mă cheamă la biserică? La ei nu știam ce fel de pocăit îi, nu știam nimic. Și chiar după ce am intrat în casă, zic, fii atent că am povestit cu vecinul ăsta și nici măcar așa, într-o doară să mă cheme. Nu știu, parcă undeva totuși în adâncul sufletului mai era ceva. Da. Nu m-a chemat. Nu niciodată pe scară să deschidă subiect. Eu știam că sunt pocăit și vedeam și o liniște în casa lor, deci era familia aia, era o familie deosebită pe scară. La un moment dat i-am auzit vorbind cu vecinii din peretele meu. Și vecinii din perete știam că nu-s pocăiți, dar la un moment dat i-am auzit Domnul să te binecuvânteze. Spunea vecina din perete către cel de sus și m-am gândit. Și chiar am venit acasă, zic, Gabi, cred că s-au pocăit și vecinii din perete. O mai trecut, eram înconjurată practic de pocăiți, dar niciunul către mine nicio vorbă. Cum eram și absorbiți de muncă, noi nu foarte mulți vecini cunoșteam pe scară. M-am gândit, poate chiar mai sunt pocăiți aici. Da, dar în fine, nu. Și să mă întorc la povestea. Duminica dimineața am venit acasă de la serviciu, dormea toată lumea și mi-am adus aminte că am și eu acasă o Biblie și m-am dus în sertarul în care eram, scos-o de acolo și am zis ca să nu deranjez pe nimeni, citesc. Și am început să citesc în Biblie și la psalmi. Și așa, interesant, o liniște peste toată supărarea care era peste mine, așa am simțit că se așează o liniște în sufletul meu și încă unul, mă gândeam, hai că mai citesc unul și lumea nu se trezește, mă duc și mă culc, eram după o noapte de serviciu și încă unul, mergeam mâna peste foi. Și citind, am auzit ușa din spatele blocului, ușa de la bloc, din spate, deschizându-se, mi-am aruncat ochii pe geam și i-am văzut pe vecinii deasupra că mergeau la biserică. Instinctiv, am vrut să sar la geam și să le spun să mă aștepte să mă ducă cu ei. Nu știam, repet, nu știam ce fel de pocăiță, la ce biserică merg. N-a mi-a fost rușine să fac gestul ăla. În schimb, automat, m-am dus și m-am schimbat. M-am îmbrăcat în haine de stradă, da? Și am zis, mă duc la prima biserică pe care o găsesc în calea mea, timp în care s-a trezit soțul meu și zic, hai, bine că te-ai trezit, hai, du-mă la biserică, la care biserică? Și atunci am spus, la biserica penticostală, în viața vieților mele, nu fusesem acolo, știam că-s ciudați față de baptiști. În modul de că-s altfel decât ei și că se roagă cu nu, deci mi se păreau mie ei ciudați cum treba la biserica penticostală. Da. Era și biserica ortodoxă mai jos de 3 blocuri mai încolo de blocul meu. Ești sigură? Da, sunt sigură. Bun, haide. Nici măcar nu știam unde e ușa. Trecusem 5 ani. 6 ani pe lângă biserica aia, în fiecare zi mă duce, de 2 ori mergeam și veneam de la serviciu. Niciodată nu m-am uitat către ea. Și atunci mă gândeam, fără dinți, că doar nu mă duc eu la biserică să râd cu gura până la urechi, am eu altele acolo de făcut. Și m-am dus, Mi-am găsit un loc, m-am așezat, au început cu cântări, mi-au plăcut foarte mult, am început să plâng și n-am putut să mă mai opresc. Și la un moment dat urmat rugăciunea. Am avut puține emoții, am stat și am închis ochii și am stat să văd ce se întâmplă în jurul meu. Și am auzit că toată lumea se roagă cu voce tare și am zis, Doamne Dumnezeule, ajută-mi să mă pot ruga și eu. Că auzeam în stânga, în dreapta, în spate, în față, deci auzeam pe... Și am zis, Doamne, ajută-mă să mă pot ruga și eu, că eu am atâtea să te rog. Și după 20 de secunde n-am mai auzit nimic. M-am rupt și mi s-a părut, nu știu cât o ținut timpul ăla de rugăciune, dar în orice caz apucasem să-i spun foarte puține Domnului. Și din nou cântări și așa, și abia așteptam să vină din nou rugăciunea, plângeam și nu mă mai puteam opri din plâns. Aveam senzația că fiecare vers din cântări este pentru mine și o fost pentru mine. Eu sunt convinsă că în dimineața aia toate cântările și predica și tot o fost pentru mine. La următoarea rugăciune n-am mai avut nicio problemă și n-am mai auzit deloc în stânga și în dreapta mea. Și s-a terminat, a fost o predică minunată care m-a cercetat și cântam cu tot sufletul și nu răzbeam să-mi scot șervețelele din buzunar și mi-a părut atât de rău în momentul în care s-a terminat biserica că și rămăsesem înțeleasă cu soțul meu să vină să mă ia și când m-a văzut eram desfigurată la față și roșie și am spus nu știu, dar a fost minunat și vin, mă aduc și de seară. Și așa am început să mă duc la biserica penticostală. De câte ori era biserică, mă duceam și îi tot spuneam, îl rugam, îl chemam și pe el să vină și spunea că nu, deci nu vin. Dar mă ducea și mă aducea întotdeauna și se petrecea. Deci nu-mi dădeam seama ce se petrece cu mine, dar se petrecea ceva în sufletul meu și din nou să înfiripa ceva și să lega ceva ce de mult se rupsese. Și Gabi mă întreba de ce nu mergem la Biserica Baptistă într-o duminică. Și zis, mergem la Biserica Baptistă. Și am mers la biserică pe Clujului, frumos și acolo, dar parcă pentru mine Biserica Noua Speranță îmi făcea mai bine. Și în următoarea duminică am zis, hai cu mine la Noua Speranță să vezi cum e și acolo. O venit duminica dimineața și când am ieșit stăteam cu emoții și mă tot uitam spre el, nu arăta nimic, nici că i-ar place, nici că nu i-ar place. Și când am ieșit de la biserică, mi-a spus, eu n-am nimic împotrivă, te aduc și vin după tine de câte ori vrei să vii la biserica asta, dar eu nu mai vin aici, eu mă duc pe Clujului. Și am zis, nu, bine, atunci nu putem face treaba asta, unul într-o parte, unul în cealaltă. Mergem pe Clujului. Decât de loc, mai bine acolo. Și am început să mergem. Și mergeam. Mergeam des, ne găseam liniște acolo. Am văzut și el. Sigur, eu îmi cunoșteam, apropo de ce se întâmpla în familia noastră și în casa noastră, eu am simțit durerea mea. Sunt convinsă că și el, dacă el nu plângea, sau mă rog, nu plângea în fața mea, sau sigur că și pe el îl durea și el era super apăsat și... Dar am văzut că se slăbise am văzut că liniște, avea mult mai multă liniște și început să ia și el Biblia, să citească în Biblie. Nu știu, parcă înviasem un pic. Pastorul de la Biserica Baptistă din Jibou, după ce într-o duminică seara fusese la biserica de aici, la Speranța, am stat de vorbă cu ei și ne-a întrebat dacă nu ne-ar place, dacă am avea ceva împotrivă ca unul dintre pastorii de la Biserica Speranța să vină peste săptămână pe la noi, pe acasă, să mai povestim, să... Și sigur că nu ne-a deranjat și fratele Beni Pastor a venit o perioadă îndelungată, fiecare miercuri seara, povesteam, vorbeam, citeam în Biblie, ne răspundea la întrebări. Deci mă duceam acolo, dar nu era liniștea mea, deci nu era ce căutam eu. Deci eu simțeam că nu sunt plinită. Eu citeam în Biblie foarte mult, mă rugam, am început să mă rog și am început să văd că mă simt foarte bine rugându-mă și aș fi stat, dacă timpul îmi permitea, și aș fi stat nesfârșit pe genunchi în prezența lui Dumnezeu și simți liniștea. Și pacea aia, în ciuda tuturor problemelor, de multe ori stăteam și mă gândeam, fată, parcă nu ești sănătoasă la cap, dar tu care înainte te agitai pentru orice, sigur că mă durea, dar era ceva ce nu mai întâlnisem. Și știam că e de la Dumnezeu, eram convinsă că e de la Dumnezeu. La Gabi plăcea foarte mult și se simțea foarte bine. La mine era ceva neîmplinit. Era bine, dar nu de tot. Între timp, Gabi a început să-mi spună de biserica Haru. Nimeni niciodată nu mi-a spus, nici n-am auzit despre biserica Haru până atunci. Nimeni niciodată, normal, nu-mi spusese niciun lucru bun, niciun lucru urât. Dar în momentul în care am auzit biserica Haru, ce biserică e aia, nu știe ce biserică, mă întrebam ce cult. Nu știe ce biserică, îi dai în formă de arcă, de... Și am zis, eu acolo nu mă duc. Pe Sărmar, acolo nu mă duc. Mi-aduc aminte că fusesem în zonă undeva cu mașina și-o vrut soțul meu, ceva dinăuntru, inexplicabil, mă întărâta. Și-o să-mi arate biserica și n-am vrut să mă uit. Am zis, nu mă interesează și nici, da, uită-te cum arată biserica de afară, că ești la 2 km de ea, dar se vede. Vreau să mă uit și nu mă uit. Ca și un făcut, început să-mi spună mama, niciodată nu spusese de biserica Haru până atunci, dar ea a auzit de biserica Haru, că mulți frați de la ei din biserică vin și că dacă ar veni ei în Zalău, n-am merge împreună. Și am întrebat-o, mamă, n-ai biserică, unde să te duci? Tu duce la biserica ta, noi mergem la biserica unde eu, sau mergeți fără mine, că nu pot eu să țin pe nimeni legat, eu nu mă duc acolo. Păi de ce? Mă duc, eu am biserică unde să mă duc.
A fost primul episod din mărturia Mihaelei Glodean. Vă invităm în ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie să ascultați partea a doua.